Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Ikke det? Nei. Nei, men da holder vi det enkelt og gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.
Grunn nummer 39. 50% priskutt på bleier med æ.
Hos Rema 1000 satser vi alt på å gi deg Norges roeste bleiekutt. 50% priskutt på alle bleiestørrelser og typer. Alt fra Pampers og Libro til Level. Maks 5 pakker med priskutt per handletur. Bare husk å aktivere kuttet i æ-appen.
Rema 1000. Alltid lave priser.
Hei, mine venner. Jeg håper at dere har det bra, og så håper jeg at våren tar godt vare på dere. Kanskje særlig fordi det fortsatt spesielle tider, og fordi vår vår, vi har snudd klokka, det pollen, det mye sykdom, enten det det ene eller det andre. Så jeg håper at det mye solskinn innimellom alt det. For en liten tid siden så kom det en kronikk. Det faktisk en av de rareste, mest provoserende og mest ubrukelige kronikkene jeg har lest hittil i år. Den sto i nettavisen og omhandlet hvor mye kvinner og menn koster samfunnet. Ikke overraskende ble kvinner beskrevet som den største utgiftsposten, eller som et underskuddsfenomen for å være presis. Og ikke overraskende ble mannen beskrevet for sin innsats for fellesskapet, hva han gjør for samfunnet, ikke hva han slik kvinnen ble beskrevet. At teksten skrevet av en mann, rettere sagt sjefsredaktøren, gjør den bare enda mer stusselig og tankevekkende. Jeg ble så sinnet og frustrert etter at jeg hadde lest den, at jeg faktisk måtte sykle meg en tur for å skrike ut alt jeg ville sagt til ham hvis jeg sto foran han, og ikke minst forskerne i Statistisk sentralbyrå, som sto bak disse tallene. Ingen av tallene søkte å undersøke hvorfor det slik, hva vi kan gjøre for å endre på det. Det rart at likestillingen innen kvinnehelse så skjev? Nei. Det rart at samfunnet vårt fortsatt preges av kvinnefientlige gammeldagse holdninger? Nei. Det heller ikke rart at det fortsatt krever så enormt med pågangsmot og utholdenhet fra kvinner for å nå gjennom i helsevesenet, for å bli hørt og sett. Når det skilles mellom nettopp folkehelse og kvinnehelse, og aldri snakkes om mannehelse, hvor kvinnehelse i mange sammenhenger beskrives som en utgiftspost, noe klaging, en naturlig del av å være kvinne, smertene, sykdommene og lidelsene, de skal vi bare leve med. Sånn kan vi ikke ha det. Vi kan rett og slett ikke godta det. For jeg nekter at mine og dine og våre døtre skal vokse opp i et samfunn som ikke tar alle kjønn på like stor alvor, og ikke skjenker dem like mye respekt og anerkjennelse. Så i dag, kjære dere, skal vi snakke om et stort tabubelagt tema innen kvinnehelse og innen kvinnekroppen, som ikke fortjener eller skal være der. Sykdommene skal behandles og kjennes til på lik linje med blindtarmbetennelse, kreft og migrene. Den skal og måtte forskes på like mye, slik at vi kan finne en kur og forebygge at alt for mange kvinner i fremtiden lever livene sine med store smerter og redusert livskvalitet. Ane Løvreide, kommunikasjonsrådgiver i Endometrioseforeningen, hjertelig velkommen.
Takk for en introduksjon.
Jeg fyrte meg opp der jeg skrev den hjemme. Men altså, jeg har lagt link til den i episodebeskrivelsen. Gå inn, bli forbanna og se hvor langt vi har å gå. Og ja, skrik eller skriv eller send meg en melding så kan vi snakke om det der.
Vær provoserte sammen.
Ja, vær provoserte sammen. Det jo da endring kan skje. Men,
absolutt.
Og dere, altså, hvis man går på Instagrammen til Endometrioseforeningen, så lagde du også en fantastisk post
Takk.
Til dette.
Ja.
Som veldig opplysende, og som veldig nøytral, men som også veldig oppklarende, da, om på en måte hvor...
Hvor mye mangler det i det som har blitt lagt frem?
Ja, og hvor misledende den Altså, jeg skjønner ikke hva den søker å gjøre, den kronikken.
Nej, det virker som at man ikke har tatt steget dit man burde ha tatt steget. Altså, hva poenget med disse tallene? På en måte, det supert at de eksisterer og at de blir bekreftet, men har man ikke sagt dette da år etter år, at det kvinner jobber for lite, kvinner for mye syke?
Ja.
Det vet vi jo.
Krever for mye av samfunnet. Mm-hmm. Det jo så merkelig når man liksom føder, hjemme barn. Det jo enormt mye arbeidsinnsats som ikke kan måles i penger og skattepenger som de fokuserer veldig på her da. Omsorgsarbeid, det jo ikke noen, altså hvis jeg skrev timer om hvor mye penger, nei, altså hvor mange timer jeg bruker på det hjemme, så hadde jeg jo kanskje redusert den summen som de har satt på mitt hode da.
Absolutt. Og det litt, hva det samfunnet måler som verdifullt,
ja,
på en måte?
Ja.
Som ikke kommer frem i det hele tatt i den saken. Så nei, det, jeg tror mange var provosert.
Ja. Det sånn rart det ikke har vært litt mer furore rundt den, men det ikke for sent enda.
Nei, jeg får håpe at det her bare pusher over kanten. Ja. Og liksom virkelig, ja.
Ja.
Nei, tar det, setter det på agendaen.
Jeg helt enig.
Fredrik Solvang, hvor du?
Ja, hvor du? Få, jeg stiller gledelig til debatten.
Det gjør noen fra oss også, absolutt.
Ja. Så det og det jo det vi skal snakke om i dag, men så, det var jo liksom tragikomisk at den skulle komme etter at vi hadde avtalt et møte, ja. Men så tenker jeg at dette blir jo enda viktigere, også fordi at det understreker jo at det er ikke bare følgerier fra kvinnens side, at vi blir misforstått eller feilfremstilt, det står her svart på hvitt. Og det komiske der også var jo at det faktisk sto at vi ikke opptatt av å sette grupper opp mot hverandre.
Mm.
Og så hadde de laget sånne nydelige bolker med kvinner mot menn.
Ja.
Det synes jeg også var fascinerende. Godt gjort, dere, Nettavisen.
Men vi får jo bare bruke de tallene for alt de har vært, tenker jeg. Da så snu litt på det og bruke det til vår favør, egentlig. Og si at her har man det jo svart på hvitt, som du sier. Det jo veldig tydelig at det en skjevhet her, så hva skal man gjøre for å endre det? For jeg tror nok ikke mangelen ligger hos kvinnene, eller at det kvinnene det noe galt med, det jo samfunnet og strukturerne, det som ikke fungerer for kvinnene. Det jo det man må se litt mer på, da.
Ja, og en real holdningsendring, synes jeg.
Det drømmen.
Det drømmen, fordi gurimalla, så skjevt det der også i store deler av samfunnet og land, og i forhold til både arbeid og helse, da.
Absolutt.
Men du jobber jo da i Endometrioseforeningen som kommunikasjonsrådgiver.
Ja.
Kan ikke du fortelle litt når du begynte å jobbe der, og liksom din inngang? Og også selvfølgelig, vi må jo gå inn på, hva gjør dere der?
Ja, hva Endometrioseforeningen egentlig?
Ja,
vi har så markedsføringsproblem, men det navnet, Endometrioseforeningen, det så langt og krunglete og vanskelig å si og sånt, men vi egentlig bare en liten forening som jobber med to av Norges mest utbredte kvinnesykdommer, endometriose og adenomyose. De påvirker tilsammen 500 000 kvinner, men også da transpersoner og ikke-binære og sånt, selvfølgelig. Så det kjempemange.
Ja.
Tilsammen jo det flere enn de som har diabetes, for eksempel. Men diabetes har jo alle hørt om.
Ja.
Endometriose og adenomyose har det jo ikke så mange som har hørt om. Så her gjelder det jo bare å løfte veldig, og forhåpentligvis jo det noe av det jeg skal jobbe mer med i år. Vi er jo en forening som har eksistert ganske lenge, jeg lurer på om det 25 år nå, i år.
Ja.
Og likevel det først i år at vi har fått en ansatt, fordi vi fikk midler fra Kavlefondet. Og den stillingen jeg har jo også bare prosjektbasert og 50%, så det fortsatt en forening som har behov for veldig mye drahjelp, sånn at vi kan virkelig skape endring da. Det håper vi at vi kan få til med informasjonsformidling, og skal krangle litt med politikere, og krangle litt med Nettavisen.
Ja. Ja, og spre kunnskap for 500 000. Og vet den 500 000, eller vet alle inni der, at de har det?
Nei.
Eller hva slags rettigheter de har?
Nei.
Eller hva slags behandling de kan få?
Nei. Veldig få tror jeg egentlig vet om sykdommen, og klar over den. Og endometriose for eksempel da, jo en sykdom som vi vet at i gjennomsnitt tar 7 år før man får rett diagnose, fra man begynner å snakke om plagene sine hos helsepersonell eller fastlegen. Det jo helt enormt lenge å vente.
7 år?
Ja, med plager da, som for eksempel ekstreme smerter, eller utmattelse, eller infertilitet, mageproblemer, og så videre, og så videre. Så det en lang vei å gå før vi der vi har lyst til å være, absolutt. Ja.
Men så bra at dere også, jeg opplever i hvert fall at dere liksom begynner å synes, sånn jo sosiale medier veldig bra, og at det selv om ikke politikerne bryr seg forløpig nok om kvinnehelse og fokus på det, eller folkehelse, som jeg også har lyst til å bare slash folkehelse, ja. Fordi kvinnehelse er folkehelse,
det er det.
Så er det jo et brennende engasjement rundt om I samfunnet. Da.
Mm. Vi ser det absolutt, og influensere har jo vært en skikkelig heia-gjeng for oss, som vi setter enormt pris på. De har jo så mange følgere, så man når jo ut til veldig, veldig mange hvis for eksempel Martine Halvorsen, som har stått frem med dette, deler da, eller Snille Gucci, eller Mayo Indiran for eksempel, som også er skikkelig på ballen om dagen.
Ja.
Så jeg tror også det har vært en veldig, veldig endring. De siste to årene har vi sett at det har skjedd enormt mye. Og vi fikk jo også, det synes jeg også alt for få medier har dekket, men vi fikk jo også en unnskyldning på Nasjonal TV av Bent Høie i fjor. Som vår styreleder konfronterte litt da, og mente at det her har man ikke gjort en god nok jobb. Og da ba han om unnskyldning på TV, og så har han satt ned da et utvalg som sitter sammen med helsedirektoratet og skal se litt nærmere på behandlingstilbudet da, for disse pasientene.
Det jo kjempebra da.
Det veldig bra, så vi håper det skjer ting der. Det går litt trått, og vi bare følger med som hauker, og skal se hva som blir lagt frem nå til sommeren faktisk. Og hvis vi ikke fornøyde med det som legges på bord, så kommer vi til å si fra.
Det så rått. Mm. Og så det jeg tenker liksom I dag også jo at jeg håper jo, altså sånne samtaler, at dere på sosiale medier, at det kommer mer og mer I media, at det skrives om det, men også at da, jo flere som plukker det opp, og kanskje kjenner noen, så liksom så sprer jo kunnskapen, og ikke altså bare ordet. At man har hørt om det, og at det også går inn under det man kan snakke om med fastlegen sin, eller som mine døttere skal jo kjenne, altså at man kjenner til det når man begynner å snakke om mensen,
Absolutt.
Og pubertet, og menssmerter, altså alt sånn, hva det som skjer inni kroppen min? Det liksom ikke bare at du begynner å blø, og så får du bind og tamponger, og så... Da du kvinne.
Det vanlig at det vondt nå med mensen, på en måte. Den mysen, da må man jo bare legge død, på en måte. Nei, vi håper jo at det kommer på mer på seksualundervisning for ungdommen, at det flere på en måte får mer informasjon om dette gjennom riktige kilder og aktører. For akkurat nå det jo på en måte jungeltelegrafen som rår, da.
Mm.
At det fordi man har en venninne som kanskje hadde dette, eller mammaen til en kollega, at man får vite det sånn, da. Og det bør jo ikke være tilfelle.
Nei.
Det bør jo være sånn at man kan gå til gynekologen sin, og så får man informasjon om dette, og blir utredet for dette, og
Og blir tatt på alvor.
Ja, blir tatt på alvor, ikke minst.
Ikke får den der, det må du bare leve med, eller sånn det bare.
Du bare litt stresset. Vi har hørt enormt mye sånn merkelige historier fra pasienter. For eksempel har jo folk fortalt alt fra at legen deres har sagt «Nei, du har nok mye smerte fordi du går med høye hæler», til at «Nei, du bare overvektig, ikke sant? Så du må ned I vekt, eller du tenker deg syk». Så,
det fint.
Ja.
Når du ligger kramper på gulvet og... Ikke kommer det opp, liksom.
Ja,
ja.
Det
Høye hæler, det fint. Mm. Og det jo, altså,
det din egen feil, på en måte.
Ja, det jo like dumt som at kvinner et underskuddsfenomen.
Mm.
Som jeg faktisk bare sånn PS, jeg googlet, eller jeg måtte bare friske opp fenomen.
Ok.
Ja, det beskriver jo en ting eller hendelse. Så det faktisk fysisk som utpreger seg som noe begivenhetsrikt og unikt og altså kvinner jo unike så jeg, den kan jeg godt ta men vi ikke en ting eller hendelse så det bare sånn, det så dumt at det liksom det går ikke an det var med en bisetning, vi måtte bare få det inn sånn at det bare shoutout til alle oss begivenhetsrike
fenomener
herregud, det blir redusert til det det går ikke an men hva det da, for jeg gikk jo inn og så på hjemmesiden deres, som jeg anbefaler, for den er veldig vakker å se på, og så den veldig informativ på en tydelig måte. Sånn at det ikke så mye som så pakket inn, og
Nei, du føler den ble litt, helt ny I fjor, så det fint å si. Shout out til Bly Designbyrå, som har gjort en skikkelig
veldig
god jobb.
Veldig fin. Mm. Og så den er veldig sånn støttende.
Mm.
Ikke fordommende, eller sånn som jeg så på noen andre sider hvor jeg leste om endometriose. Ja. Så blir ting veldig sånn, det blir veldig sånn forenklet, og litt sånn undertoner av...
Nedlatenhet.
Ja, og dette må du bare leve med, eller sånn, det er ikke gjort så mye forskning på det, og det kommer blant annet sikkert å bli, eller fordi dette jo bare noe man må leve med, og det finnes ikke noe behandling, og så er det heller ikke noe sånn, men det jobbes det mot for, ja. For å få. Ja.
Nei, det er veldig mye dårlig. Det var jo en sak nå for leden, om det var på NRK eller noe sånt, hvor det var en lege som hadde gått ut og sagt at kvinner blir jo systematisk undertrykket i Helse-Norge, og at man får betalt litt sånn basert på hvilke operasjoner du får. Så menn for eksempel som skulle inn og ta, hva var det det var? Om det var, det var ikke sterilisering, det var et eller annet, som da tar 30 minutter da. Da får de liksom dobbelt så mye som det du gjør når en kvinne skal føde, og det kan jo ta flere døgn.
Ja, stemmer. Altså, den så jeg. Åh, det er jo helt...
Det ligger nok litt i lommeboka også, dette med hvordan folk kommuniserer og hva man er villig til å gjøre for en pasientgruppe da.
Ja.
Men jeg tror at man tenker veldig kortsiktig når man ikke tror at det ligger penger i dette, for det gjør det jo. Man så jo det bare på disse flotte tallene som Nettavisen presenterte.
Ja.
Hvis det stemmer at det er mange som ikke bidrar da, fordi man er sykemeldt eller er på NAV eller er for dårlig til å jobbe generelt sett, så tror jeg det er en veldig god investering å legge penger i kvinnehelseforskning.
Mm. Ja, og investere i liksom folkehelsa, tenker jeg. Det er jo så enkelt.
Absolutt.
Ja, eller så komplisert, tydeligvis. Og så enkelt. Ja. Men hva er endometriose?
Endometriose, altså nå er jo ikke jeg noe helsepersonell eller lege, men sånn, vi har masse informasjon om dette på nettsiden vår og sånt også, det er utarbeidet i samarbeid med en av ekspertene på Ullevål.
Mm.
Men veldig sånn enkelt forklart så er endometriose en kronisk sykdom hvor vev som ligner veldig på livmorslimhinnevevet vokser andre steder i kroppen.
Mm.
Så det er ikke det samme vevet, men det ligner i stor grad og sånt nå. Nå er det en nyere forskning som indikerer at dette vevet for eksempel lager egne nervebaner, at det lager, produserer eget hormon for å holde seg i livet. Mm. Så det kjemper veldig for å overleve og spre seg i kroppen. Så er det noen som sammenligner det litt med kreft og sånt nå, da. Men ikke at vi skal sammenligne det med kreft, for så vidt.
No.
Men med måten det oppfører seg på kan på en måte ligne litt, da.
Mm.
Og det fører til en betennelsestilstand i kroppen og store smerter og plager og kan også for noen føre til sammenvoksninger av organer og sånt noe, som skaper problemer i seg selv da.
Ja.
Så,
det er ganske alvorlig.
Ja,
ja.
Det er det. Herregud. Det er jo, ja, ikke sant, det er jo ikke forskjell. Altså, noen mener jo at det ikke er farlig, fordi man kan jo ikke dø av det. Men det er jo alvorlig, så man skal jo på en måte ikke bagatellisere det.
Nei, overhovedet ikke. Og det er bare, altså... Si det til redaktøren i Nettavisen. Nå skal ikke dette være sånn hat-episode mot han, altså. Men ok, sats på spisen da. Si det til han liksom at det er vel ikke så farlig hvis organer vokser sammen.
Nei.
Det går jo bra, det må
hvis
du bare leve med.
Hvis man ikke kan få barn, for eksempel. Og, ja. Disse nye skattebetalerne, vet du, er jo så viktig for denne staten. At, men det får vi ikke til hvis vi ikke får litt hjelp med kvinnehelse.
Nei. Men, så hvordan er det... Hvordan er det, for eksempel, hvordan kan jeg
finne ut av om du har
det? Ja, er det sånn, skal alle sjekke seg, eller er det spesielle symptomer? Er det noen som er mer utsatt enn andre?
Ja, altså det er veldig mange faktorer som spiller inn på nettopp endometriose, og vi vet fortsatt ikke årsaken bak. Det er ingen som har funnet ut av hvorfor dette vevet oppstår, hvorfor det sprer seg, og man har fortsatt ingen kur. Så det er jo en sånn kompleks sykdom, og nå skal jo ikke vi sitte og skremme folk som bare liksom, ja, jeg får litt sånn kramper når jeg har mensen på en måte, kanskje jeg må sjekke meg for denne sykdommen som høres skikkelig brutal ut, men vi pleier også å si at man bør ta smerter på alvor, og hvis det er sånn at man merker sykliske plager som påvirker deg mer enn ok, jeg kan ta en paraceton i buks, og så går det greit, så kommer jeg meg på jobb, så bør man sjekke seg. Bør ta og bestille en time til gynekologen, og kanskje lufte dette da. Og da tenker jeg også at det er fint å se på nettsiden vår, og lese litt om de klassiske symptomene, for da får man et veldig bilde på, ok, kanskje er det noe her da, er dette her noe som kan være meg? Og så tror jeg det er viktig at man ikke gir seg. Jeg tror at det er mange som får beskjed om at, ja, du har sikkert IBS. Det er veldig typisk samlebetennelse.
Irritabel tykktarm.
Irritabel tarmsyndrom, for det er jo mange som merker at man får mageproblemer. Spesielt unge jenter tror jeg sliter med å skille mellom hvor smerten sitter.
Ja.
Man klarer jo ikke, når du er 12 og nettopp har fått mensen, så klarer ikke du å si at jeg har vondt i bekkenområdet.
Nei.
Eller jeg har vondt rundt livmoren. Altså sånn, eller jeg har sykliske smerter på en måte. Du vet jo ikke, du har jo ikke det verktøyet da, som kreves for at du skal forstå det.
Og enda den der forholdet til din egen kropp, heller.
Mm. Og det er jo så nytt, og det er jo så rart. Så ikke, altså man går gjennom en hel prosess som ung jente. Men jeg tror at det mange ting som kan absolutt indikere at man bør sjekke dette videre.
Mm.
Og så det viktig at man kanskje leser seg litt opp på forhånd, selv om man ikke skal google seg ihjel. Altså mange legger påstår, så jo dette et verktøy jeg tror man fortsatt har behov for i dag, fordi det mange som for utdaterte, eller kommer med feil informasjon, at leger har ikke dessverre rukket oss å lese opp på dette. Gynekologer får ikke nok opplæring i dette.
Nei.
Enda. Mm. Vi håper jo at det kommer til å endre seg snart.
Mm.
Men enn så lenge det nok litt mye feil informasjon som ute og svirrer, og rare anbefalinger som kommer, eller man blir litt sånn avfeid, og da tenker jeg at hvis man har opplevd det, og kjenner at her var det ikke noe hjelp å få, så kan man også sende oss en melding, for eksempel på Instagram, eller på Facebook, eller bare på nettsiden vår, så skal vi prøve oss å veilede videre i hvert fall.
Ja, så fint. Og så det også noe med dette at, som liksom også litt sånn rart at, i hvert fall, som jeg kan huske også fra liksom både svangerskap, men også sånn, hvis du kommer til legen, og du skal ta livmoralsprøve, eller du på sykehuset, så det liksom, det der med kvinnekroppen så mystifisert, at det liksom så blitt så lov å liksom ikke forske på den, og ikke ha den kunnskapen, fordi den er jo så rar, og
mye hormoner
og liksom, følelsesstyrt, og liksom, man kan jo aldri vite helt sikkert med den.
Nei.
Så da det liksom enklere å bare si, her må du nok bare føle deg litt frem, altså.
Ja, feste litt.
Ja, liksom kjenn litt etter, kom tilbake, og så kommer du tilbake, og så det sånn, men fortsatt, så da kanskje vi kan prøve noen andre smertestillende, eller, altså at det så vagt, og at det ikke noe, altså, det så mange andre ting, hvor det sånn, da tar vi MR, selvfølgelig skal vi sjekke dette, fordi det kan være svulst på hjernen, altså jeg vet ikke, men det litt sånn.
Og problemet der jo at vi har jo ikke noe pakkeforløp.
Nei.
Og dette jo en sykdom som vi i hvert fall heier veldig på å få et pakkeforløp på plass. Selv om der det nok veldig mye uenighet, både når det kommer til politikere og til helsepersonell og helsetopper. Men det jo akkurat det som tilfellet, ikke sant? At man kan bli gående og bare svirre rundt i dette systemet, og så det ikke noen som på en måte har en sånn altså, rak linje å gå på. Da. At hvis du har disse symptomene, så sjekker vi deg først sånn, og så gjør vi dette og dette.
Det ikke noe oppfølging.
Det ikke noe oppfølging, og så det ikke noe. Man blir ikke ivaretatt heller med tanke på journalen sin, for eksempel. Altså, bytter du fastlege da, så det jo ikke sikkert at den forrige legen din skrev ned disse mistankene, hvis det bare har vært mistanker. Så det veldig mye huller som man kan falle gjennom, da.
Ja.
Så det jo kjempesynd, og fører jo til for eksempel at det tar gjennomsnitt 7 år eller enda lenger før man får rett diagnose, da, og riktig helsehjelp.
Ja. Men da, når du har fått diagnosen, hva slags behandling det man da får tilbud om når det enda ikke finnes en kur som kan kurere?
Ja, det det som så vanskelig. Vi har forskjellige behandlingstilbud i dag. Vi mener jo at ingen av de gode nok. Vi håper jo at forskning kan komme på banen og at man finner ut av dette snarest mulig. Men akkurat i dag så har man kombinasjonsbehandling med for eksempel smertelindrende medikamenter som man kan få ut fra legen. Og så har vi hormonbehandling. Man kan bli satt på hormonpreparater. Det jo mange bivirkninger for noen. Så det jo ikke alltid folk orker også å stå på det, men for veldig mange så hjelper det heldigvis. Og så har vi også operasjon, og det jo den sikreste måten å også konstatere at du har endometriose på. Du må inn i magen med et litt kamera, og så ser du etter dette vevet. Og hvis du finner det, så skal det da fjernes på riktig måte. Og der det veldig, veldig viktig at kirurgene kompetente. Og vi ser jo også det at det stor forskjell på kirurgene rundt omkring, og alle trenger jo ikke å være eksperter heller. Ofte så holder det med at man kan fjerne det tilstrekkelig, og så blir pasienten i mye bedre form, men for de som preget av dette på en helt annen måte, og har for eksempel mye sammenvoksninger, de kan ha vevet som, altså det kan sitte på for eksempel nervebane, altså forskjellige steder i kroppen som veldig komplekse da, å jobbe på, det kan sitte på tarm, på urinblære,
på lunge,
kan det sitte, det kan sitte overalt, det hele kroppen, man har funnet opp i hjernen til noen, så det jo helt merkelig vev, veldig fascinerende.
Ja, det
veldig rart at man ikke har vært mer interessert i det,
egentlig.
Men for de mest komplekse tilfellene så trenger man jo noen som veldig eksperter, og som har kurset, altså gått I kurs hos internasjonale eksperter og sånt nå.
Mm.
Og det har vi få av I Norge akkurat I dag. Mm. Vi har vel noen på Ullevål som veldig dyktige,
mm.
og som forhåpentligvis skal trene ytterligere for å så heve egen kompetanse.
Mm.
Så det det mange områder vi må løfte litt her, men, men forhåpentligvis så det den operasjonen da, som hjelper mest.
Mm. Men, og siden det da nå heter seg at det finnes ingen kur,
mm.
det betyr at selv om man da opererer, så det en fare for at det kommer tilbake.
Ja, det det. Og så har det lenge vært en sånn missoppfatning om at fjerner du livmor og eggsokker, så blir du kvitt det.
Ja.
Men det tilfelle. Adenomyose, som den andre sykdommen vi også jobber med, som faktisk påvirker flere enn de med endometriose, det jo en sånn tilstand hvor livmorslimhinnen vokser inn I selve muskelveggen av livmoren.
Ja.
Så du får egentlig sånn veldig basic forklart en betent og sur og sint livmor, hvor du kan ha mye smerter og problemer. Og den blir du kvitt, den kan du på en måte kurere, da, men kuren jo ganske evig, hvor du fjerner da et organ, du fjerner livmor.
Mm.
Men selv om man fjerner disse tingene, kan man fortsatt ha vekst av endometriosevev.
Mm.
Det har man også sett hos folk etter overgangsalder.
Ja.
Så det noen som ordentlig uheldige,
mm.
Hvor dette noe som følger dem livet ut. Da.
Ja.
Så vi må få på plass bedre retningslinjer her, og mye bedre behandling for de som verst rammet.
Mm.
Mm.
Men vet du om det noe forskning på en kur?
Vet ikke om det noe forskning på en kur akkurat nå. Jeg tror at man forsker på forskjellige medikamenter, og hvordan de påvirker kroppen.
Mm.
Og så det vel noen som forsker litt på dette vevet internasjonalt og sånt nå.
Ja.
Men jeg tror at man vet for lite om årsaken til at det oppstår, til at man kan begynne å forske på en kur. Jeg tror man må vite litt mer om vevet før man kan se på hva kan være en løsning.
Ja.
Jeg tror man må starte litt I den retningen.
Mm. Mm. Ja, fordi det enda ikke heller noe, på en måte, men hvis jeg hadde hatt det da, så hadde det liksom, hvis jeg hadde, men hvorfor meg?
Ja.
så det...
Det veldig mange ulike årsaker som virrer litt sånn rundt nå. Det mange teorier da.
Ja.
Det noen som mener at det en arvelig komponent, sånn at hvis moren din har det, eller en søster har det, så det mer sannsynlig at du også får det.
Mm.
Og så det andre som, altså tidligere hadde man en teori som man begynner å gå litt vekk fra nå, hvor man snakket om at man blødde baklengs ut av eggsokkene, og at dette blodet, da, altså det vevet, satt seg rundt. Men det en litt sånn utdatert teori, som man begynner også å se bort fra nå, men det jo flere som fortsatt jobber med den. Jobber med den.
Mm.
Som litt uheldig, da har man hengt seg opp I en litt sånn gammel teori, så jeg tror man må se litt på de nyere type teoriene vi har da liggende. Mm. Det står det også litt om på nettsiden vår, da har vi skrevet ned de forskjellige teoriene som I omløp nå I hvert fall, så har man jo ikke blitt enige om hvilken som stemmer mest, og det kan jo at det noe helt annet også.
Mm.
Så ja, vi vet ikke nok.
Vet enda ikke. Det liksom så rart, eller det er jo fascinerende på en trist og frustrerende måte at det altså vi I 2022 har på en måte så store hull I sykdommer som rammer så mange og som kan ha en så stor effekt på liv da.
Og dette jo noe som har eksistert I alle år.
Mm.
Og vi har jo funnet gamle tekster som viser til at folk var inne på noe før også, altså man mistenkte dette før også, ikke sant? Mm. I oldtidens Egypt, ikke sant? Så har man funnet sånne gamle tekster og sånt.
Ja.
Så det jo historisk sett en sykdom som man har bare hatt liksom svirrende lutt sånn I bakgrunnen egentlig, uten at man har tatt et skikkelig push da for å virkelig skape endring.
Mm.
Så nå det på tide.
Ja, nå det på tide. Og nå tenker jeg det så mange kloke hoder som hører på. Kanskje altså, leger, forskere, at man liksom bare, vi må jo liksom skape, det jo helt sjukt at man må skape interesse for noe som så viktig at det interesse for.
Jeg tror at den interessen eksisterer. Jeg tror bare at pengene ikke der.
Nei.
Jeg tror at det mange miljøer rundt omkring I Norge som har kjempelyst til å jobbe mer med dette. Vi har noen forskere som jobber masse med adenomyose for eksempel. Vi har noen kirurger som har lyst til å bli de beste I verden på endometriose. Jeg tror Norge har jo muligheten til det. Vi har jo muligheten til det. Altså, vi sier jo hele tiden at vi det beste landet å bo I, og vi jo så flinke og flotte, og her det så bra, og vi har det beste helsevesenet.
Mm.
Men så etterlyser vi jo disse midlene da, for å bevise at vi best. Dette kan vi bli best på. Mm. Vi har alt som, altså alt ligger til rette for at vi kan bli, være i verdenstoppen når det kommer til endometriose og adenomyose.
Mm.
Men det er, det står på politikerne.
Tenk på det.
Rett og slett, det er mm. pengene.
Mm. Helse er politikk.
Helse er penger og politikk.
Er helse
mm.
og fremtid. Det er jo et forbilde i Frankrike, det er jo presidenten der,
ja.
Som du fortalte. Ja. Og det kommer jeg på nå, at han har jo han har jo gått frem
mm.
Og fortalt om at kona har det
mm.
og at han da vil gjøre et kjempeløft.
Der har de kommet nå og satt ned en nasjonal handlingsplan mm. Og han har også gått ut og hadde en superfin tale hvor man blir liksom, man blir helt rørt av å høre han prate om det
ja.
Men han snakket jo om at det er et samfunnsproblem, det er ikke et kvinneproblem og at man må inn tidlig, man må inn i skolen, man må inn i undervisningen
mm.
Og man må inn i på en måte samfunnspolitikken og i holdningsendringer og arbeidslivet.
Mm.
Så der tror jeg de skal virkelig satse og legge mye midler i det. Fordi mm. man ser at det påvirker alt for mange i befolkningen.
Ja.
Og man kan jo ikke ha det sånn lenger.
Nei. Og så er det jo nettopp det han også sier da, med at dette er ikke et kvinneproblem, det er et samfunnsproblem.
Mm.
Og det er jo der jeg også tenker at det er sånn flaut med litt hvordan Norge ligger an. Med sånn, ja men det er ikke mitt problem, så da er det ikke noe å bry seg. Og litt sånn, hva skjedde med omsorg for hverandre ja. Og liksom sånn, vil du at søsteren din skal ha det sånn?
Jeg lurer på om, altså en av årsakene til at man først nå begynner å merke vel effekten av dette er at man har jo altså i hele verden egentlig hatt en sånn strukturell endring av samfunnet mm. tidligere så var jo kvinner hjemme med ja. Barna du merket jo ikke det hvis de var syke på arbeidsplassen og nå ser man jo det, nå er det forventet i Norge i hvert fall da at alle skal jo jobbe.
Mm.
Kvinner skal jo jobbe de også, mm. de skal jo ikke være hjemmeværende. Så alle skal på en måte bidra, og nå ser man jo kanskje at dette er jo et problem da.
Mm.
Før så var det litt mer usynlig, det var hjemme, det var bak fire vegger på en måte, og kanskje kunne mor trekke seg litt tilbake da, mens ungene var på skolen for eksempel.
Mm.
Mens nå tror jeg det er veldig mye mer synlig da, så jeg håper jo at politikerne forstår det mer. Samfunnet ja. Har endret seg, man må mm. endre litt hvordan man forholder seg til kvinnehelse også.
Ja, og at det liksom ikke er noe man gjør mot seg selv.
Nei.
Og selvpåført, eller noe du kunne unngått.
Noe du tenker deg til.
Ja, eller noe du tenker deg, det er så bra pottetett å si. Herregud. Men du kjenner jo dette på kroppen selv.
Ja.
Du har jo personlig erfaring
ja.
Som den franske presidentkona. Og da
velger, tenk å sammenligne seg med henne også.
og så mange andre da.
Ja.
Ja. Når var det du fant ut at du hadde, for du har begge deler?
Jeg har begge deler.
Ja.
Eller mest sannsynlig begge deler. Men jeg har fått bekreftet endometriose etter en operasjon.
Mm.
Også har jeg en veldig dyktig gynekolog som også har sagt at 99,9% at du har adenomyose. Det er veldig, veldig mye som tyder på det med tanke på bilder fra ultralyd.
Ja.
Og symptomer og så videre.
Mm.
Men man vet jo aldri det helt, helt sikkert før man har fjernet livmor faktisk, og du tar en biopsi av livmoren da, for å sjekke dette vevet.
Ja.
Men det er veldig mye som kan indikere det på, for eksempel ultralyd da, hvis du vet hva du skal se etter.
Mm.
Så jeg har begge deler, og var også en av de som gikk i veldig lang tid før jeg fant ut av hva det faktisk var.
Mm.
Og fikk også denne IBS-en slengt etter meg, da jeg satt på et legekontor, da tror jeg hadde gått til privatlege faktisk, for jeg var så lei av å gå rundt og være plaget.
Mm.
Og da var det 10 minutter jeg satt meg foran han, jeg tror jeg var 18 kanskje, og liksom sitter bak en PC-skjerm og ser ikke på deg og bare hører litt på hva du sier, og så er det ja, det er IBS. Ikke noe blodprøver, ikke noe kjenne på magen, ingenting, at det var IBS da. Så her var det liksom bare å endre kostholdet.
Ja.
Så prøvde mye forskjellig, og så ble jeg så lei etter hvert, for jeg kjente at det er ingenting som hjelper. Nå har jeg testet så mye forskjellig.
Mm.
Det kan jo liksom ikke bare være at jeg spiser feil mat, liksom. Jeg har jo testet alt dette her med kosthold og sånt. Jeg har testet trening, jeg har testet yoga, jeg har liksom prøvd å tenke positivt, som man skal gjøre. Og så begynte jeg å tenke at når er det egentlig plagene mine oppstod?
Mm.
Jeg har jo ikke alltid hatt det sånn.
Så du måtte begynne å kartlegge deg selv? Begynte
å kartlegge meg selv litt. Ja. Og da tenkte jeg tilbake til at da jeg var barn, så var jeg jo ikke plaget
Nei.
Av dette. Men da jeg fikk mensen,
mm.
så ble jo livet litt sånn snudd opp ned. Og husket jo mye av episoder på skolen hvor jeg tok veldig mye. Paracet for eksempel da. Fordi jeg hadde så mye vondt, men det var forventet at man skulle møte på skolen for eksempel, eller ha gym.
Ja.
Så litt sånn idiotisk selvmedisinering av, av sånn reseptfri smertestilling, mm. som ikke bra det heller, for så vidt, men det blir jo en sånn overlevelsesmekanisme.
Ja.
Og så tenkte jeg bare at det kan jo være noe der, og så hadde jeg jo en venninne da, som har dette,
mm.
og spurte henne litt sånn, ok, hva det du plaget med, liksom? Og hun var veldig åpen, og da gikk det egentlig bare opp et lys for meg, og var sånn, ja, herregud, det jo akkurat det samme.
Ja.
Hvorfor har ikke vi pratet om dette her før, egentlig?
Mm.
Så da dro jeg til, bytta jeg lege til slutt, etter at jeg hadde vært gjennom et par gynekologer, for jeg hadde jo vært hos mye gynekologer, og hatt mye uregelmessig mens, veldig mye smerter ved mens, ikke sant? Og ingen har plukket det opp, ingen har foreslått dette. Første gang måtte jeg vel selv spørre om det, og da fikk jeg noe sånn, ja, ja, men det kan det godt være, men det er ikke noe å gjøre med det. Nei. Så du får bare bytte p-pille. Det var vel det jeg fikk høre da. Så prøvde jeg å si sånn, nei, men jeg har hørt at det er en operasjon, og at det kanskje er andre ting man kan gjøre, at jeg kan teste litt ulike prevensjonsmidler som kanskje er mer tilrettelagt da.
Ja.
Nei, det var ikke noe vits, jeg var så ung. Så dette var liksom, det var ikke noe å gjøre med.
Du er så ung, det går over.
Ja, ja. Dette går seg til liksom, du må, og det tar tid, ikke sant, å vende seg til en ny p-pille, så det er nok ikke, det er bare at du må bli vant til det og vente et halvt år. For eksempel da, som ja. Er liksom...
Stå i det et halvt år. Fy faen.
Så jeg bytta fastlege. Første gang jeg har vært hos en fastlege egentlig, for jeg har bytta litt sånn frem og tilbake. Man blir jo lei, og jeg har flyttet litt med studier og sånt, så da bytter man jo. Første gang jeg har egentlig møtt på en sånn ydmykhet, hvor hun sa rett ut sånn, jeg ser jo at du er skikkelig preget av det.
Mm.
Det her, jeg hører jo hva du sier og hva du mistenker. Jeg kan ikke nok om det her. Så jeg tenker at det beste er at du drar til en... ekspert.
Ja.
Og jeg vet om en ekspert, hun holder til der og der. Vi boker deg inn på en time, og så prater du med henne. For det er hun som må utrede videre. Jeg kan ikke nok om det her. Og jeg tror at hadde nok fastleger vært såpass ærlige
ja.
Og innsett egne begrensninger, for ingen forventer at en fastlege skal kunne alt Nei. Om alt. Det er jo helt umulig.
Ja. Det er jo derfor man har ekspertise ja. På områder.
Ja, men jeg forventer jo å bli møtt og sett av en lege som har verktøyene jeg trenger, og kan si, ok, vet du hva? Jeg hører hva du sier.
Mm.
Vi sjekker med den andre personen her som vet mer om dette enn det jeg gjør.
Ja.
Du trenger liksom ikke å være superhelt som lege. Og ingen forventer det heller, på en måte. Så da endte jeg opp hos henne, og hun var veldig sånn tydelig på at, ja, herregud, du har veldig adenomyose, liksom. Og så ja. Boker vi deg inn på en operasjon bare fordi det er greit å sjekke. Det er ofte sånn at det kan være en sammenheng også, at man har begge deler, da.
Mm.
Så da greier jeg på vei hjem.
Ja.
Mest fordi jeg var letta, og jeg var liksom forbanna, jeg var litt sånn, jeg hadde lyst til å bare ringe alle disse legene og være sånn, jeg sa det, jeg visste ja. At det ikke var meg.
Mm.
Og jeg visste at jeg ikke skulle liksom bare hørt på den der, mensen er vondt. Ja. Det her er dysmenorré, altså sånn, det her er helt vanlig. Er kraftige menssmerter da, dysmenorré ja. Er det man, legespråket, at man sier dysmenorré da, det er kraftige menssmerter.
Ja.
Det var det jeg fikk vite da jeg var... 12, da fikk mensen første gang, liksom, da ikke klarte å gå på skolen, da var det sånn, nei, det her er bare mensen. Ja,
det er mange som har det.
Sånn er det å ha mensen, sånn ja. Er det å bli voksen. Mm. Jeg tenkte bare sånn, å herregud, tildelt feil kjønn, ja. Jeg orker ikke det her. Men nei, da var jeg skikkelig forbanna og letta, ja. Og kjente at jeg bare trengte et sånt utløp, så jeg begynte også å søke på nett og fant Endometriosforeningen. Visste jo ikke om den, beklager. Visste ikke om den før da, og dro på et treff etter at jeg hadde hatt den operasjonen.
Mm.
Fordi jeg kjente at jeg trengte å prate med noen som på en måte hadde vært der selv, da, eller ja. Visste mer enn det jeg visste, for jeg var så tidlig i prosessen.
Mm. Når er det lenge siden denne operasjonen?
Ja, det er, jeg lurer på om det er, ja, det er ikke lenge siden kanskje, det er 4 år, tror jeg. Ja. 3-4 år. Mm. Så etter det har det jo skjedd veldig mye.
Ja.
Og jeg meldte meg jo inn i foreningen, jeg fortalte litt om bakgrunnen min og sånt nå, så hadde de behov for min kompetanse i foreningen, som jeg syntes var veldig hyggelig, og ble vervet inn som styremedlem.
Mm.
Og så satt der et år som det, og gikk over til å være nestleder, og så har jeg vært så heldig nå å få en jobb da.
Ja, som kommunikasjonsansvarlig.
Ja.
Få det ut til folket. Få det ut,
ja.
Åh, det er veldig raust av deg å dele. Jeg blir frustrert på dine vegne. Men hvordan var opplevelsen da, med den operasjonen?
Det var, jeg følte at jeg ble veldig godt ivaretatt.
Ja.
Jeg var jo supernervøs. Jeg er jo sånn som krisemaksimerer, og har sett på disse, det var en sånn programmer som gikk da jeg vokste opp, hvor man snakket om noe sånn grusomme operasjonsopplevelser eller et eller annet, hvor folk våknet under narkose og sånt, så jeg hadde jo det i bakhodet hele tiden og bare tenkte sånn, å herregud.
Ja.
Så jeg stilte jo helt idiotiske spørsmål. Jeg satt der, for du møter jo alle som skal behandle deg i forkant av operasjonen. Du kommer et par timer før du skal ha operasjonen, og så har man samtaler med forskjellige eksperter og sånt, da, blant annet narkose ansvarlig. Og så satt jeg der og spurte masse spørsmål, og jeg var bare sånn, hey, gutt, jeg, ok, men hva om jeg våkner, men ikke klarer å bevege meg, liksom, og bare, nei, det er ikke til, det kommer til å gå fint, vi sjekker, liksom, og bare roet ned veldig. Og ble ekstremt godt ivaretatt, spesielt av sykepleierne.
Ja.
De var helt, altså, så flotte mennesker,
mm.
som jeg tror ser, der de møter jo disse pasientene ofte, det er ofte unge jenter, eller jenter som er, redde, har mye smerter, er på en måte fortvilte da.
Og slitne,
ja. Absolutt. Og bare følte at jeg ble supergodt ivaretatt. Jeg var jo så stresset og nervøs, gikk rundt i gangene, fløy på do hele tiden, nervøs mage liksom, og bare var helt sånn skjelven. Og hun roet meg skikkelig ned, og bare var med meg hele tiden, og så var jeg inne, og kjente ingenting, ble lagt under. Var en forholdsvis enkel operasjon for meg. Våknet opp, da var jeg i noe ubehag, for jeg satt jo inn spiral også under narkose.
Ja.
Jeg ba om å få gjøre det, fordi det var jo behandling for adenomyosen, og jeg kjente at det, jeg kjenner at jeg orker ikke å være våken for det, for jeg hadde jo så mye vondt.
Ja.
Så da var det en del sånne smerter da jeg våknet, og fikk gode smertelindrende, ble veldig godt ivaretatt, og så ble jeg sendt hjem og ble passet på av venner og kjæreste og foreldre.
Ja. Åh. Så bra at hvertfall den opplevelsen var fin.
Ja.
Men hvordan har da de 4 årene etterpå vært?
Det har vært litt sånn opp og ned. Altså, jeg kjente at det var veldig utfordrende i starten med denne spiralen.
Ja.
Jeg var innom legen et par ganger etter det. Gikk på noen sterke smertestillende og sånt, og veldig i regi av legen.
Er det hormon da?
Det er hormon, ja. Jeg fikk Mirena satt inn for adenomyosen, og der fikk jeg også beskjed om at... og det er jo... jeg vet ikke, det er feil å si som du må bite det i deg liksom. Men jeg valgte jo å bite det litt i meg, fordi det var på en måte et av de alternativene jeg hadde da. Jeg hadde testet mye annet, og fikk jo beskjed om at siden du er så preget av adenomyose, er det vondt, det kommer til å ta tid før ting roer seg, og livmora ikke prøver å på en måte bli kvitt dette fremmedlegemet. Så det var mye smerter, mye frustrasjon. Jeg hadde også nettopp fått ny jobb og sånt, så da var det en litt sånn vanskelig situasjon. Men så valgte jeg å være veldig åpen om det på jobb. Jeg satt jo på en måte med varmeflaska hele tiden. Gikk og fylte den på kjøkkenet. Fikk jobben, kjøpte inn vannkoker til meg. Superhyggelig. Og folk spurte litt etter hvert, siden jeg var jo litt ny da, så jeg tror ikke man var så komfortabel med det i starten. Men så var det litt sånn, etter noen måneder, hva er det med den varme? Du har mye varmeflaska. Er du kald? Eller liksom, er det noe, sliter du med noen sånn kullegreier? Så jeg sånn, nei, jeg har to sånne kvinnesykdommer. Så til slutt så visste jo hele... kontoret vi var vel 30, at det var det jeg sleit med. Og jeg synes jo det er en veldig fin løsning. Jeg vet at mange synes det er uggent å snakke med arbeidsgiver eller snakke med kolleger om det. Man føler seg sårbar.
Ja.
Man har ikke lyst til å liksom få sydd puter under armene på. Du har lyst til å være på jobb og liksom bare være som alle andre. Men for min del så hjalp det veldig fordi jeg fikk mer forståelse. Og så tror jeg at du unngår den der irritasjonen, den der med at faderas kommer hun sent nok en gang på møte, liksom. Det er ikke, da er det sånn, nei, det er fordi hun er dårlig, det er fordi hun er hjemme, liksom, eller hun må vente til smerten avtar litt, da. Eller liksom, ja, hun gikk ut for å ta seg en pause, ja, det er greit, liksom. Det er ikke bare at hun er lat og går og tar pauser hele tiden, liksom. Eller har blitt en sånn massiv røyker som står ute, liksom. Nei, så jeg merket at det var riktig for meg å gjøre det.
Ja.
Og jeg fikk heldigvis biforståelse, og det ble tilrettelagt, da.
Så bra.
Så det var veldig bra.
Ja. Opplever du fra, altså gjennom også da å sitte i foreningen, og alle de meldingene dere får da, fra kvinner i din situasjon, er det mange som kjenner mye på skam, og at det er tabu?
Veldig mange. Alt for mange. Og jeg synes det er en rar ting å bli møtt med, fordi jeg har selv vokst opp i et miljø hvor det har vært mye åpenhet, hvor vi har harselert mye med det. Liksom, sånn, det har blødd gjennom, og liksom bare sånn, man kødder mye med det. Det har aldri vært noe sånn behov for å smugle tamponger ut på do, liksom, og sånt. Det har ikke vært noe vi har skjult noe særlig. Vi har snakket mye om alt som har med kropp å gjøre egentlig, og bare blitt flinkere til det etter hvert. Så jeg har alltid tenkt at, herregud, nå lever man jo i 2022, alle er jo dritåpne om dette. Og så får man de meldingene da, av folk som bor på kanskje mindre tettsteder, eller ikke har så mange venner, eller synes at det er skikkelig vanskelig å snakke om, at man kanskje har vokst opp med at dette er, det er litt skambelagt da, fra barndommen av. Dette er en privatsak.
Ja.
Dette handler om underlivet ditt, ikke sant? Da blir det med en gang veldig intimt.
Ja.
Som synes at det er dødsvanskelig å snakke om. Som ikke har noen de føler at de kan prate med det her om. Som ikke har det nettverket, og som kanskje sliter litt med å ta det opp da. Så tenker jeg bare sånn at, tenk så mange som sitter og føler på det, og hvis alle bare hadde innsett at alle andre sitter og føler på dette her også, man har det behovet for å faktisk dele da, at det hjelper skikkelig. Så tror jeg at alle hadde vært veldig mye mer åpne om det. Men det gjelder å være den første da, som tør å gjøre det. Så jeg håper jo at, at det vi gjør her i dag for eksempel, og det man har sett med deg det siste, og disse flotte influenserne som, som snakker veldig åpent om det,
ja.
Åpent om det at det hjelper på folk da, som synes at dette her er fortsatt skikkelig tungt og flaut og ja. Skammelig.
Og at du er ikke alene i det hele tatt.
Nei.
Og også at jeg tenker jo fordi det er så fort å falle inn i tankemønstret om at fordi nettopp på grunn av kjønnet ditt da, som i mitt tilfelle og ditt er kvinne, og at det er i hvert fall min oppfatning, det er litt mer komplisert å leve med og i en kvinnekropp enn en mannekropp. Det er mer altså, jevnlige utfordringer, hormoner og smerter, altså vi føder ikke, fertilitet, altså det er bare, det er så mye som aldri er konstant, som er litt sånn, det er også noe veldig vakkert med det, men nettopp fordi det er så mye, fordi det er et liv du også skal leve, så er det, jeg synes ikke det er tilrettelagt nok for, og det handler ikke om at vi skal puses med, det er bare at, det er sånn
kvinnekroppen
fungerer, og det å jobbe 8-timersdager med syklus, det er ikke lett for alle. Og det er ikke noe man gjør med vilje. Noen har en syklus som er ganske rosa sky, som jeg altså unner og misunner.
Ja, samme.
mens for min egen del også, ekstremt hormonpreget, har hatt veldig mye menstruasjonssmerter, men særlig hormonelt da, og mye sånn vann i kroppen, men også energinivå da, som jo, jeg også nå etter liksom å ha lest meg opp litt, har med hormoner å gjøre. Det har ikke bare med, eller altså så påvirker det igjen søvn, og så påvirker det appetitt, og så påvirker det humør, og så påvirker det hvordan du er med andre. Det er jo en sånn, det er jo også en syklus inni syklusen din, som det på en måte ikke heller er enda rom for å snakke om.
Nei.
Fordi at det blir stakkarsliggjort, eller at det har noe med at du er svak, og ikke bare klarer å stå i den kroppen og det livet og det kjønnet du har fått tildelt. Og så er det andre ting som jeg gjerne vil lære mer om med det å være mann, for jeg tror det er veldig mye som er tabu og sårt og vanskelig med alt fra maskulinitet og kropp og intelligens og jobb og kjæreste og altså kreativitet,
behov, ja.
Alt der også, og der skal man være så også sånn hardbarka, skal ikke la noe gå inn på meg, altså, men så er det sånn, selvfølgelig går ting like mye på menn som på kvinner, men det er så mye sånn, det er litt sånn tilbake til de tallene, alt man ikke kan se, blir liksom noe sånn, det har negativt fortegn, jeg kjenner jeg nesten for sånn tårer i øynene, jeg blir så frustrert.
Ja, men man blir det. Jeg føler at man må røske litt mer i de der samfunnsforventningene.
Ja!
Og de rollene vi får tildelt.
For det er forferdelig å kjenne på at noen mistenkeliggjør deg for å ikke ville yte til fellesskapet. Det er liksom, altså, for å si det rett ut, det er skikkelig fucka, det er utrolig lite moderne, og åpne opp gluggene.
Absolutt.
For det er, vi har kommet, altså såpass langt har vi kommet til at vi er mye mer inn på psykisk helse, vi er mye mer på hvordan kropp og sinn henger sammen, hva som påvirker oss, men så stopper det liksom, fordi vi fortsatt har så veldig sånn, alt skal måles I penger og tall og timer. Alt skal synes. Ja, på kontoret. Og så det så mange liv som står på det møterommet da.
Absolutt.
Som, så ser man ikke hvem som har endometriose, eller hvem som har mistet, eller hvem som ikke får, eller hvem som, altså, som må hensyn tas da.
Jeg tror vi må prøve å liksom jobbe mer med likestilling I bredere forstand. Mm. At man har veldig lenge tenkt at likestilling handler om liklønn
ja.
For likt arbeid, og det ikke tilfellet.
Nei.
Det handler om å kunne utføre de samme oppgavene, og leve de samme drømmene.
Ja.
Og da trenger man forskjellige grunnlag, og man trenger forskjellige hjelpemidler.
Mm.
For eksempel så har man jo, vi ønsker jo at bind og tamponger skal bli tilgjengelig gjort på skoler.
Ja, og kanskje også gratis.
Og gratis, ja. Absolutt. Og at de skal være på skoler, og gjerne på arbeidsplasser,
ja.
På alle toaletter.
Mm.
Og det møter man mye motbør med, og det stakkarsliggjøres for eksempel da.
Ja.
Og det mener jo noen på en måte at feil bruk av fellesskapets midler. Fordi det liksom skal man ikke ha, men det jo bare noe som tilgjengeliggjør arbeidsplassen og skolen for kvinner, eller for de som menstruerer.
Mm.
Altså jeg tror at man må bare dra huet litt ut av ræva, hvis det går på syv.
Takk, ja!
og tenke litt lengre enn egen nesetipp, og tenke at de som rammes av disse sykdommene spesifikt, da, de ikke alene I det. Det så mange rundt dem, det kolleger, og det familie, og det barn, det barn pårørende. Det kjempeslitsomt å være en mor eller en foreldre med endometriose adenomyose. Du føler jo at du taper hele tiden.
Ja.
Og jeg tenker at man må bare gi mer forståelse til den gruppen.
Mm.
Og se på en måte den kampen man står I. Da.
Mm.
Og så skal det jo sies at det ikke sånn at alle som har endometriose adenomyose har det helt jævlig. Og ligger syke på en måte en gang I måneden eller flere uker om måneden og sånt nå. Veldig mange lever jo fullverdig liv og merker det her ikke engang, at man blir behandlet for det. Eller du klarer det helt fint på p-piller for eksempel, mens andre gjør det ikke. Andre har behov for hjelp, og man må jo kunne strekke ut en hånd som et samfunn.
Ja,
og ikke bare overkjøre disse og... tenke at ja, ja, synd for deg.
Ja, synd for deg, du jo kvinne.
Mm.
Mm. For det liksom det jeg også tenker at det jo liksom alle de konsekvensene for, altså det at det vanskelig å få barn, jo, vil jeg tro,
Absolutt.
Veldig sårt, og at på en måte livet har tatt et valg for deg da, som du aldri fikk lov til å være med på.
Ja, det tror jeg kjempeintenst for veldig mange, og veldig sånn, en livssorg da, som man må gjennom egentlig.
Mm.
Vi har vært I kontakt med mange som synes at det noe av det tyngste.
Mm.
At man har kanskje vokst opp med at det var drømmen. Man skulle ha den familien og det fellesskapet og lage det selv, da, så blir det vanskelig.
Mm.
Og det snakkes det ikke nok om. Det fortsatt veldig, veldig sårt for mange.
Mm.
Og det kommer nok litt av det at det ligger en skam I det. At det ligger en skam I det å føle seg mindre kvinne. At du ikke får til noe som kroppen din skal få til.
Mm.
Men så tror jeg også det sårt, fordi mange går jo gjennom fertilitetsbehandling, og da det en veldig sånn tung behandling. Du blir skikkelig påvirket av det, fysisk og psykisk.
Mm.
Og det også en veldig stor risiko rundt det hele. Mm. Det sikkert utrolig vanskelig å åpne opp om det, hvis det kan gå gærent.
Ja.
At plutselig så har det gått, og så gikk det ikke likevel, rett før målstreken og sånt. Og det mange som mister, for eksempel, og gå gjennom en sorgprosess I det også. Så det
Også som en konsekvens av fertilitetsbehandling med endometriose.
Mm. Endometriose jo noe som veldig utbredt hos de som infertile.
Ja.
Eller de som sliter med å unnfange. Så hvis man for eksempel sitter og kjenner på det som et problem, altså du trenger ikke nødvendigvis å ha mye smerter, det kan være at det problemet da.
Ja, du blir aldri gravid.
Ja, så vi tenker jo at det såpass mange faktisk av de som sliter med dette, som har endometriose eller adenomyose, at man bør ha en sjekk på det. Det bør være en rutin at hvis du kommer til legen og forteller om vi har prøvd lenge, og du fortsatt ikke merker at det fester seg hvis man går gjennom IVF for eksempel, da bør man utredes for det.
Ja.
For det trenger ikke bare å være det med at du har disse intense smertene, det kan være så immer mye annet.
Ja, ikke sant? Enda en måte å kartlegge det på.
Ja,
da,
vi må ta alle disse punktene, og så må man kunne lage et kart, da, sånn som du sier, et veikart, så at man kan komme litt lettere I mål.
Mm. Ja, og så kommer jeg på også en episode I, altså bare det der når man I et forhold og altså at noe I din kropp på en måte påvirker intimitet, sexlyst, det å ha sex. Jeg har lest at det veldig mange som kan ha vondt før, under og etter man har hatt sex. Bare det også liksom Og så det så lett å liksom kjenne på seg selv at nå det liksom jeg som ødelegger min kropp, det noe feil med, og så skal du bære det i tillegg til at du skal ha den sykdommen.
Mm.
Og da kom jeg også på en sånn, det var en episode i den podcasten Havarikommisjonen på NRK. Da var du en av de kvinnene som fant ut at hun hadde endometriose,
mm.
og at hun hadde jo ekstreme plager ved samleie da. Så mye at hun orket ikke, og mistet jo helt sexlysten, og altså, det var som for smertefullt, og fikk jo da, altså det var ikke god nok behandling for henne som gjorde at det gikk over da. Og det endte jo med liksom at de lagde en helt sånn sperre ordning i mitt hode, som sikkert funker for noen, men jeg synes det var sårt for henne at han da fant seg en som kunne tilfredsstille sitt seksuelle behov på siden av deres forhold.
Ja.
Ja. Og det varte jo ikke det forholdet, altså, jeg tror ingen, jeg vet ikke om noen av de forholdene har vært det, men i hvert fall de parer vi møtte, det gikk jo liksom ikke, også fordi at det ble jo også så sårt for henne.
Ja, det kan jeg se.
Også fordi at hun ble jo ikke gravid, og så, ikke sant?
Så fikk hun ikke til samleie heller.
Nei, og så klarte hun ikke å tilfredse, eller, altså, ja, det var det bare...
Det der er skikkelig vanskelig.
Sånn er det også, og det er liksom ikke noe du påfører deg selv, eller sånn, det skal ikke bare tas på som at, ja, det er en del av pakka med å være kvinne.
Absolutt ikke, jeg tror...
Det kan gå så langt, da.
Ja, det virker jo som at kvinner... Man forventer at kvinner bærer veldig mange byrder.
Mm.
Mye flere byrder enn det man forventer at menn kanskje skal bære.
Mm.
Nå skal det jo sies at menn, altså man forventer jo at menn skal stå i det når det kommer til det psykiske, ikke sant? At du skal være sterk og ikke sant? Du skal ikke snakke om følelser.
Være mann.
Ja, vær mann. Men jeg tror på motsatt side at man forventer veldig mye av kvinner med tanke på at livet ditt er smerte på en måte. Det er helt normalt, og hvis du skal gå på medisiner og sånt nå, så er det bare å forvente bivirkninger. Og kan du ikke ha sex, synd for deg.
Ja.
Da får partene gå videre da, eventuelt. Og det er så trist, fordi mange kan ha et veldig godt sexliv selv om man har disse sykdommene. Det gjelder jo bare å få støtte og hjelp og lære seg hvordan man skal på en måte komme rundt det da.
Ja.
Og intimitet er jo veldig mye mer enn bare penetrering, hvis det er lov å si.
Det er lov å si på lufta.
Og det er liksom, jeg tror at det er mange som har et veldig sånn feil inntrykk av hva sex skal være. At man kanskje har sett mye på porno da, for eksempel at det har blitt en sånn samfunnsnorm, og så forventer man at, ja, har man en fast kjæreste, så skal vi ligge liksom hver dag, og det skal være... Bare,
sånn ut, liksom.
Ja, bare liksom vaginell altså penetrering, liksom. Det skal bare være det. Og liksom møte visse forventninger da, men det trenger jo ikke å være det, det kan være masse annet. Og hvis en pasient går gjennom disse sykdommene med partner, så er det jo så mye man kan gjøre for å vise støtte, altså sånn bare det å ta et skritt tilbake og liksom gi litt rom til at du kan initiere, eller vi kan prøve noen andre ting, eller hva er det deilig hvis jeg gjør sånn her i stedet. Det er masse man kan gjøre som gjør at du har et utrolig bra sexliv. Jeg føler at jeg har et bedre sexliv nå enn det jeg hadde før jeg fikk disse plagene, og før det ble verre for meg. Fordi man lærer seg mer om egen kropp, mer om hva man liker. Og så lærer partner å være tålmodig, og vise omsorg på en helt annen måte. Det var jo en lang periode etter operasjonen hvor vi ikke hadde sex. Men da ble vi på en måte mye tettere knyttet til hverandre, da, for det ble en åpning for andre typer samtaler, andre typer måter å være kjærlig på. Så jeg tror at hvis man ser mulighetene i stedet for å se utfordringene, så kommer man veldig langt da.
Ja, og det der at hvis du da går til en behandler, eller noen som, en gynekolog som er engasjert og kan dette, så er dette på en måte også en del av behandlingen, tenker jeg. At man må snakke om livet videre.
Ja.
Alle mulighetene
alle
du har.
Aspektene.
Og altså nyansene av den hverdagen som ikke da fokuserer på begrensningene, men heller på variasjonene og nye måter å leve sammen på. Da.
Det finnes jo folk som har lyst til å hjelpe.
Ja.
Og det finnes jo så mange muligheter. Det er bare at det er trist at man må grave sånn for å finne de. Og at det mye ligger på kvinnene selv.
Kvinnene selv. Ja.
Det er liksom, du må gjøre... en jobb da. Du må være ganske frisk for å være syk.
Ja, tenk det. Hvis det er noe, hvis det sitter noen å høre på nå da, som, som kanskje litt før deg, men som har oppdaget det, som engstelige og livet fremover. Nå har jo du vært veldig god på å fortelle oss at det går. Det går jo også bra, men det noe du tenker at... du vil si til kvinner som ikke føler at de møtes på den måten de har behov for?
Spør og spør igjen, og bytt lege, bytt gynekolog, ikke gi opp. Still oss spørsmål. Meld deg inn i foreningen eventuelt. Der har vi jo sånne, vi har noen lukka medlemsgrupper hvor folk så gode mot hverandre, og de kommer med ordentlige anbefalinger. Det er jo veldig individuelt hvem man klaffer med når det kommer til helsepersonell.
Ja.
Jeg kan ha en fastlege som du synes helt forferdelig, som jeg elsker, for eksempel, fordi det handler om kjemi.
Ja.
Så jeg tenker at der det vanskelig for oss som forening også å anbefale spesifikke folk i hvert fylke, hver kommune. Men i for eksempel gruppa vår, så har vi veldig mange flotte folk fra hele landet, som man kan stille spørsmål. Man kan bare poste, så det noen i Oslo som vet om på en måte en gynekolog her, jeg sliter litt og har ikke vært hos så mange flinke, og så kommer det 20 kommentarer da, med masse gode. Så det jo, det bare viser at det et fellesskap i det, og det muligheter, så spør og spør igjen, og ikke gi deg, selv om det dritfrustrerende at det skal være opp til deg, så det sånn det akkurat nå.
Ja.
Det opp til deg, dessverre. Og så håper vi at neste år så det ikke opp til deg lenger. Vi håper at, eller året etter, eller om 5 år, uansett hvor lang tid det skal ta, så skal vi jo jobbe for at man ikke skal stå alene i det. Det ikke din oppgave å sørge for at du har en god helse.
Du kommer inn i et system som tar deg mot.
Ja, at du blir ivaretatt da. Det er målet.
Ja, det et fint mål.
Og
det kan vi også være med på, og at dere når da, at vi nå sammen som et samfunn, og folk på folkehelsenivå understreker det en gang. Jeg har også lagt link til Endometrioseforeningen, og også da kan man jo se nettopp hvor man kan bli medlem, og da blir man jo med på å støtte. Hvis du ikke har det selv, så jo det en veldig flott. Så det som noe du skal støtte, og det jeg likte veldig godt som dere skriver, det jo at, at det skal bli mer likestilling mellom, på helsenivå, og at du også faktisk da med å være med der kan påvirke politisk, og det jo noe vi har lært av deg i dag. Helse politisk. Tusen takk, Anne, for en skikkelig fin prat, og jeg har lært masse, og elsker min egen kropp enda mer.
den ikke fantastisk?
Jo, den fantastisk, finurlig og mystisk, men også veldig fantastisk, og det alle kvinnekropper, selv om noen har
utfordringer.
Ja.
Det må samfunnet forstå.
Så det håper jeg at vi har klart å gi dere et ekstra knuff på, og les den kronikken, bli sinna, bli provosert, bli engasjert, som jeg liker å si, og så ta vare på akkurat deg selv, og så familieliv og jeg, Oda, tilbake om en uke.
Moderne media.
Grunn nummer 39. 50% priskutt på bleier med æ.
Hos Rema 1000 satser vi alt på å gi deg Norges råeste bleiekutt. 50% priskutt på alle bleiestørrelser og typer. Alt fra Pampers og Libro til Level. Maks 5 pakker med priskutt per handletur. Bare husk å aktivere kuttet i æ-appen.
Rema 1000. Alltid lave priser.